M. Gilbert, Norimberský deník. Část 18. Štrajcherova obhajoba. 26. dubna Štrajcher vypovídá. Odpolední jednání. Štrajcher zahájil svou obhajobu obviněním vlastního obhájce, že neřídí jeho obhajobu tak, jak si přeje. To obhájce přimělo, aby se začal bránit a ospravedlňovat před soudem, že totiž nechtěl obhajovat Štrajcherův antisemitismus. Současně se na soud obrátil, aby rozhodl, zda za těchto okolností má pokračovat v obhajobě svého klienta. Soud rozhodl, že má pokračovat. Štrajcher pak začal s bombastickou řečí, v níž sám sebe označil za osudem vyvoleného apoštola antisemitismu. S dramatickým nadšením popisoval setkání s Hitlerem, jak ho inspiroval, jakou měl gloriolu. Soudci naslouchali jeho řečem s posměšným výrazem ve tváři. V lavici obžalovaných se projevoval také nepříznivý dojem z jeho slov. Göring si ostentativně skryl hlavu v dlaních, jako kdyby mu bylo špatně. Dennis smutně pokyvoval hlavou a měl zavřené oči. Při výslechu byl Štrajcher důrazně napomenut, protože nazval předcházejícího svědka Gizévia zrádcem. Když o přestávce odcházeli k výtahu, všichni kromě Fricka dávali najevo odpor slovy nebo gesty. Frick si myslel, že Štrajcher mluvil dobře. 27. a 28. dubna víkend ve věznici. Jodlova cela. Byl deprimován. Řekl jsem mu, že chápu jeho pocity a připomněl jsem jeho rozčílení a výroky v soudní síni před 3 dny. Hovořil klidně a vážně. Ano, jaká hořkost. Není to nic příjemného být rozpolcen a pocitovat na jedné straně trpký odpor k této špinavé politice a na druhé straně chovat přirozené vlastenecké city, k nímž se hlásím i dnes. Přetřásali jsme události týdne a Jodl neskrýval svou škodolibou radost z odhalení Göringovy taktiky. Věděl o tom, že Göring odstranil Blombergova soka v Lhase a pokládal za pravděpodobné, že Blomberga úmyslně vlákal do pasti, protože nesnesl ani jeho, ani kohokoliv jiného jako nadřízeného důstojníka. Ano, ano, už tehdy to byl odporný, ješitný a ctižádostivý lump. Způsob, jakým zneužil Blombergovi ošklivé záležitosti, nám všem spěnil krev. Ale tak jako tak jsme jim pohrdali pro jeho neobyčejnou ješitnost. Vím určitě, že se chtěl Blomberga zbavit, ale záležitost s Fričem byla ještě horší. Je docela možné, že Göring měl prsty i v této hanebné aféře, jak tvrdí Gizévius, protože Friče jako vrchního velitele německé branné moci snášel ještě méně než Blomberga. Frič byl přímý Prus, který neměl smysl pro nějaké pózy. Je zcela možné, že Göring vymyslel tu homosexuální zápletku, aby ho odstranil z cest. Jodlovi bylo k smíchu, že Štrajcher zahájil svou obhajovu útokem na vlastního obhájce. Poznal jsem, že redaktor Štýrmera, Heimer, bude také svědčit. Jodl odvětil, že oba, Štrajcher i Heimer, byli původně učitelé. Oni, učitelé, vždycky toužili pomoci a úctě. Zeptal jsem se ho, jaké tu byly specifické příčiny. No, možná, že to ani nevíte, ale učitel na obecné škole to bylo povolání, na které se v naší zemi pohlížilo s největším despektem, zejména v Bavorsku. Na učitele v katolických městech se pohlíželo jako na farářovi lokaje. Museli v neděli hrát na varhany a víceméně vyučovat to, co si přál farář. Širachova cela. Širach dnes nechtěl hovořit o Göringovi, když byl zbaven masky a uvržen do hanby. Ale o Frickovi toho bylo hodně, co chtěl říci. ten je skutečně dobrý. Nyní se tváří, jako kdyby vždycky byl proti nacistickému systému. Ale když já chodil ještě do školy, byl Frick významným vůdcem nacistické frakce v Říšském sněmu. Byl jedním z těch, kdo pomohl Hitlerovi k moci. Když se strana dostala k moci, byl jako ministr vnitra nejvyšším vládním činitelem a dnes se snaží chytat šachtových šosů, jakože on také měl námitky proti Himmlerovi. Proto chtěl Gizévia za svědka. Ví, že Šacht bude mluvit dobře a že ho pravděpodobně osvobodí. Frick sám raději nevypovídal, protože se bojí, aby si neuškodil a nechce svědčit ve prospěch ostatních. Jde mu jen a jen o vlastní kak. Musím říci, že je to hnusné. Když si pomyslím, jak významný vůdce to byl, když jsem byl ještě malý, a nyní o tom nechce nic vědět. Já se aspoň snažím, abych německou mládež osvobodil od toho antisemitického šíleného břemena, za něž se cítím částečně odpovědný, a ulehčil jí tak věci pro budoucnost. Ale pokud jde o Frika, mám pocit, že se stará jen sám o sebe. Myslím, že měl strach vypovídat. Věděl, že by musel za mnohé odpovídat v té špinavé antisemitské záležitosti a prostě se mu do toho nechtělo. Mimochodem, co si myslíte, doktore, o Streicherovi? Doopravdy před soudem ukázal, jaký je to bláznivý fanatik, odpověděl jsem. Víte, myslím si, že bude stát na svém a bude obhajovat antisemitismus bez ohledu na opovržení, jemuž se tak vystavuje. Mluvili jsme pak podrobněji o této otázce. Schirach jemně naznačil, že kdyby tomu tak bylo, jak to Streicher říká, pak by antisemitismus byl stále jablkem sváru. Myslel jsem si to také a ujistil jsem ho, že tento problém by se dala řešit jen tím, kdyby skutečná osobnost, která se tehdy dala svést antisemitickou propagandou a nyní už vysízlivěla z těchto šílených rasových předpustků, promluvila o nesmyslnosti tohoto učení. A právě to chtěl Schirach ode mě slyšet. Schirach je nyní přesvědčen, že budoucnost antisemitismu v Německu leží v jeho rukách a že německá mládež čeká na slovo svého bývalého vůdce. Kdyby mlčel v této věci, viděli by v tom tiché potvrzení jeho bývalých názorů. Ale když mladým poví, jak je oklamali, bude to znamenat pro německou mládež konec antisemitismu jednou provždy. Řekl jsem mu pak, že jediný způsob, jak aspoň může trochu odčinit svou vinu, je otevřené vystoupení, v němž musí německé mládeži jasně říci, že ji Hitler oklamal. Zdůraznil jsem dále, že dějiny a německý národ nebudou považovat za čestné vlastence špinavé politiky, jako je Göring, ale lidi, jako je Speer, který se obrátil proti Hitlerovi, když zjistil, že zradil národ. Zdálo se, že to všechno na Schiracha zapůsobilo. Ribbentropova cela. Ribbentrop řekl, že má stále obtíže při vyjadřování, ale přesto mluvil velmi rychle a zopakoval mnoha svá dřívější vysvětlení a uvedl znovu své známé argumenty. Jejich chyba je, že prohráli válku. Neporušili Mnichovskou dohodu. Hitler byl fascinující osobností. Byl by si přál, aby plukovník Amin podrobil Hitlera křížovému výslechu. Viděl by, kam až by ho zavedl. Nebyl antisemitou. Někteří jeho nejlepší přátelé byli Židé. Byl pouze členem antisemitské vlády a tak nemohl pochopitelně dělat prožidovskou politiku. Obžaloba předložila několik dokladů dokazujících Ribbentropovu vinu v otázce antisemitismu a agresivní války, ale mohla podle jeho názoru určitě předložit doklady, které by dokázaly pravý opak. Pak přišlo něco nového. Řekl, že Amerika za posledních 150 let 150krát použila armádu aby násilím potlačila opozici. Odkud má tuto moudrost, neřekl. Potom se ptal, co o něm říkají lidé, když je jeho případ uzavřen. Nemohl jsem ho příliš potěšit. Byl přesvědčen, že to od Gizévia nebylo hezké, když vypovídal o Němcích všechny ty ostudné věci. Ptal se, co bych já říkal tomu, kdyby něco takového říkal Američan o jiných Američanech. Odpověděl jsem mu, že bych se samozřejmě za ně styděl, kdyby takové věci o Američanech byly pravdivé a že bych si nemyslel, že mlčení o nich by něco změnilo na skutečnosti. Zeptal jsem se ho, co si myslí o zastrašování svědků a o celé té skandální aféře, jež vyšla najevo. Odvětil, že to není hezké, když Němci tak mluví o jiných Němcích. Šachtova cela. Šacht řekl, že kromě Špéra ho všichni přehlížejí, ale že je mu to jedno, protože je to tak, jako tak banda zločinců, jak vždycky říkal. Stačí, když se podíváte na toho červa Streichera, když vypovídá a vidíte, jaký druh lidí Hitler chránil až do konce. Fuj, vždyť Hitler neměl ani ponětí o slušnosti, cti a důstojnosti. Nechával u moci zločineckou sebranku a nutil slušné lidi, aby se vzdávali svých funkcí nebo likvidoval jednoho za druhým. 29. dubna Der Stürmer. Dopolední jednání. Streicher se snažil dokázat, že dával ničit židovské synagogy jen kvůli architektonickému nevkusu. Přiznal, že protižidovské demonstrace z 10. listopadu 1938 nebyly spontánní záležitostí, nýbrž akcí připravenou Goebbelsem, o němž věděl. Himmler, Schirach a jiní mu nabídli písemně podporu, když hrozilo nebezpečí, že Stürmer bude zakázán. Jako antisemita neměl samozřejmě zájem propagovat kladné vlastnosti a nadání židů. O přestávce odešel do lavice obžalovaných, rozhlížel se a hledal souhlas a posilu. Ale všichni se k němu obrátili zády. Nakonec mu Ribbentrop řekl, že když chce, může říci, že on, Ribbentrop, nebyl fanatickým antisemitou. Rosenberg pak na něho naléhal, aby řekl, jak židovští spisovatelé útočili na nacistický režim a že tedy nacističtí spisovatelé měli plné právo jim odpovědět. K tomu se Rosenberg snažil nutit všechny obžalované, kteří až dosud vypovídali, ale žádný to neudělal. Až nyní Streicher slíbil, že se o tom zmíní. V další části své výpovědi Streicher přiznal, že je odpovědný za všechna čísla Stürmera, včetně zvláštních vydání věnovaných údajným hebrejským rituálním vraždám. Dále znovu napadl a urazil svého vlastního obhájce a soud ho musel napomenout a upozornit, že jakákoliv další urážka obhájce nebo soudu bude znamenat skončení výslechu. Polední přestávka. U oběda neměl nikdo chuť bavit se o Streicherovi. Všichni jim pohrdali. Odpolední jednání. Streicher dále popíral, že se zúčastnil vyvražďování židů nebo že o něm věděl. V křížovém výslechu, který vedl pan Griffith Jones, se pomalu ale jistě zapletl. Vyšlo najevo, že věděl o vyvražďování a že dále propagoval vyhlazování židů, a to i potom, co se o tom psalo v zahraničním tisku, který, jak přiznal, četl. Stále však tvrdil, že i když to četl, nevěřil tomu. Říkal, že židé musí být vyhubeni, ale nemyslel to prý doslova. Tu už Frank nemohl skrýt své pohrdání. Hleděl za přestávky na Streichera a soptil. Ta svině nevěděla nic o vraždění. Já jediný jsem o tom něco věděl. Jak může tak hád, když je pod přísahou? Když přísahám při Bohu všemohoucím, jak pak mohu lhát? Zdá se, že jsem byl jediný, kdo o tom něco věděl. Pokud šlo o výzvy k vyhubení židů, vymlouval se Streicher neustále na svobodu slova a na odvetu za útoky v zahraničním tisku a tak dále. Nakonec svědčila paní Streicherová. Řekla, že její manžel je slušný člověk. Obžaloba se ani nenamáhala podrobit jí křížovému výslechu. Večer ve věznici. Fríčova cela. Jeho komentář o Streicherovi byl stručný a věcný. No, už mu hodili na krkoprátku. Aspoň si to myslí naše skupina vlastnících obžalovaných. Pak zase potlačoval pláč, když mi říkal, jak je ze všeho zoufalý. Mluvil poněkud nesouvisle, ale řekl, že ho zklamal šacht. Když tolik lidí vědělo po celou dobu, co Hitler dělá, proč neměl nikdo odvahu dát v sázku vlastní život, jít přímo k němu a zabít ho, místo toho, aby vždycky položili někam bomby, které pak nevybuchly, protože strůjci nechtěli být přítomni na místě činu. Mluvil o nebezpečí nové legendy, o ráně dýkou dozad. Konečně je prý mu ze všeho na nic a má všeho už dost. Denicova cela. Denic dal najevo, že nechce nic vědět, ani říci o této špinavé politice a propagandě. Žádný z jeho důstojníků by se nedotkl Streicherova špinavého plátku ani špičkou boty. Řekl, že je pro něho zosti zlé, že musí u soudu přále sedět a že je rád, že už brzy bude na řadě on. Bude ho zastupovat mladý, slušný a chytrý německý námořní důstojník, který jeho věc přednese stručně a čestně. Pak řekl, že doufá, že jednoho dne dostane, co nejdál od této žumpy špinavé politiky a propagandy. Kapitola 15. Šachtova obhajoba. 30. dubna. Šacht vypovídá. Dopolední jednání. Šacht zahájil svou obhajobu tím, že nakreslil svůj vlastní obraz vlasteneckého nacionalisty, idealisty a demokrata. Přidal se k Hitlerovi, protože Hitler byl vůdcem největší strany a jeho program tehdy nezněl tak radikálně. Nazval Hitlera pohrdavě politickým demagogem a řekl, že Mein Kampf je politický spis napsaný nevzdělaným fanatikem špatnou němčinou. Schacht tvrdil, že Versajskou smlouvu považoval právem. Schacht tvrdil, že Versajskou smlouvu neuznával právem, protože i Amerika odmítla ratifikovat smlouvu, pohlížejíc na ní jako na zradu Wilsonových 14 bodů. Když bylo dopolední jednání přerušeno, vstal Göring ze svého kouta a začal štvát střed lavice obžalovaných proti Schachtovi. Zaukl, Schirach, Frank, Rosenberg a Ribbentrop se zhlukli okolo něho a on jim vyprávěl, jak Schacht vítal Hitlera s otevřenou náručí v Říšském sněmu a že se ani nemohl dočkat, až mu podá ruku. Nazval Schachta pokrytcem a korouhičkou, která se obrací po větru. Německý národ ho odsoudí. Bylo to jasné varování pro ty, kteří mají ještě vypovídat. Polední přestávka. U oběda se živě diskutovalo v jídelně pro mladší, kde se Špér snažil udržet kolísavého Schiracha v jejich protihitlerovské opozici. Schirach řekl, že když byl Hitler takový fanatik a polovzdělanec, který neměl ponětí o průmyslových problémech, jak je možné, že Schach byl zpočátku na jeho straně? Špér řekl, že ho Hitler oklamal právě tak, jako nás všechny. Schirach stále ovšem nebyl přesvědčen, že Hitler byl takový hlupák, jako vylíčil Schacht. Podle jeho názoru sice Hitler asi nebyl příliš vzdělaný, ale mnoho četl a měl bohaté vědomosti z mnoha oblastí. To je právě ta potíž, poznamenal Špér. Stejně jako mnozí lidé, kteří četbou získají povrchní znalosti z mnoha oblastí, i on si myslel, že je odborníkem ve všem. Vezměme jenom třeba architekturu a zbrojení. Dvě oblasti, o nichž něco vím. Domníval se, že je v těchto oblastech odborníkem, protože všechno, co četl, bral doslova. Tito samouci mají hroznou úctu především k tomu, co je vytištěné. Na rozdíl od vědců nechápou, že za časem zastarávají i poznatky vědeckých kapacit, že věda stále pokračuje a že ani tištěné slovo nemá platnost na věky. Hitler však považoval své názory za naprosto směrodatné, a to ve všech oblastech, protože i on o tom četl jednou nějakou knihu. Poznamenal jsem něco o nebezpečné kombinaci povrchních vědomostí s posedlostí. A tak začal Schirach znovu mluvit o negativním hodnocení Hitlera. Ano, až do své smrti byl posedlý antisemitismem a dokonce i v poslední vůli se snaží svalit vinu za válku na Židy a ospravedlnit jejich vyvražďování. Obrátil se ke Špérovi a dodal: budeme o tom muset mluvit ve svých obhajobách. Špér využil příležitosti, aby ho v názoru ještě utvrdil. Ano, to musíme. Už se vám přece jednou říkal, že Hitler jasně prohlásil, že je jedno, když německý národ ztratí poslední možnost existence, protože stejně zbude jen ta méně cenná část národa. A považujete německou mládež za méně cennou část národa, která si nezaslouží existenci? Schirach vytáhl obočí. Opravdu? Musíte mi to ukázat černé na bílém. Šper mu to slíbil a řekl, že mu ještě dokáže, že Hitler skutečně vydal rozkazy, aby byly zničeny všechny hodnoty umožňující další existenci německého národa. Odpolední jednání. Göring šeptal svým sousedům nepřátelské poznámky o Šachtovi. Řekl, že doufá, že Jackson se oboří i na Šachta. Admirálové a Schirach mu však už nevěnovali pozornost. A tak byl nucen mumlat své poznámky do ucha Hessova, který si pak stejně vůbec nic nepamatoval. Schacht znovu nazval Hitlera zrádcem německých idealistů, jako byl on. Hitler přísahal na Výmarskou ústavu, ale porušil všechny její zákony. Zaručil menšinová práva Židům, ale ve skutečnosti je zbavil státních práv a vší ochrany. Slíbil, že bude chránit opravdové křesťanství, ale pak církev utiskoval a urážel. Zaručoval svobodný obchod a pak ho zničil. Když si on, Schach, uvědomil, že Hitler myslí jen na válku, a když viděl, že se postupně zbavuje všech, kteří mu stáli v cestě, obrátil se proti němu a organizoval spiknutí, jehož cílem bylo Hitlera svrhnout, jak o tom mluvil ve svém svědectví Gisevius. Večer ve věznici. Šachtova cela. Zase si vykládal pasiánc. Klidný a plný sebedůvěry. Slyšel jste mě dnes odpoledne? Řekl jsem jim několik věcí. Vylíčil jsem jim, co Hitler sliboval a co splnil. Přirozeně nacistům se to vůbec nelíbilo. Celá lavice obžalovaných nadávala, kromě těch několika, kteří se mnou souhlasí. Špéra, Funka a Pápena. Ten Trouba Streicher řekl, že je hrozné mluvit takhle o našem mrtvém vůdci. Ty svině mluví o úctě k mrtvým, když zavraždili 5 milionů nevinných lidí a miliony slušných Němců poslali do nesmyslné války, kde padli. Ale to, co jsem řekl, je teprve začátek. Uvidíte, až se dostanu k zahájení války. To vojáky skoro raní mrtvice. Už teď jsou bez sebe. Jodl byl aspoň jediný, kdo se mi vůbec pokoušel něco vysvětlit. Rozdíl mezi pacifismem a láskou k míru. Vím, že je v tom rozdíl. Vysvětlil jsem to před soudem. Jestliže vojenské povolání je skutečně čestné, pak je to nejnezištnější povolání na světě, protože důstojníkovou povinností je zabránit tomu, aby jeho profese byla použita v praxi. Ještě chvíli jsme diskutovali o militarismu a shodli jsme se v tom, že dějiny dokazují, že když byl německý militarismus postaven před rozhodnutí mír nebo válka, rozhodl se vzhledem k výchově, poslušnosti a ctižádosti generálů vždycky ve prospěch války. 1. května. Dopolední jednání. Schacht vysvětloval, jak málo měl společného s nacisty a jak ze společenských důvodů opovrhoval masou. Přesto, že Göring už kolem sebe neměl pozorné posluchače, neustále pronášel poznámky tak nahlas, aby to ostatní slyšeli. A nyní má tu drzost tohle říkat, jen poslouchejte, jak lže. Pak následovala dlouhá debata o odzbrojení a znovu vyzbrojení a o šachtově snaze držet pouze krok se sousedy Německa, protože odmítli odzbrojit. Když Schacht řekl, že kdyby byl věděl, že Hitler použije peníze na znovu vyzbrojení, nikdy prý by mu je nedal. Göring se hlasitě zasmál a Röder řekl, a tomu má někdo věřit? Během dopolední přestávky strážní slyšeli, jak Göring říkal obhájcům, kteří seděli před ním. Lže, lže a zase jenom lže. Sám jsem byl při tom, když Hitler říkal, že potřebujeme ještě další peníze na zbrojení. A Schacht na to řekl, ovšem, potřebujeme silnou armádu, námořnictvo a letectvo. A Ribbentrop se přidal. Ano, já jsem to slyšel. Bylo to roku 1940. Göring potvrdil dokonce datum události. Hess se obrátil a zeptal se Schiracha, zda to slyšel. Ale Schirach dělal, jako když nic neslyšel. Göringa Schirachův odmítavý postoj zjevně dopálil. Schacht citoval Davisovu knihu Mission to Moscow, kde se líčí, s jakým nadšením Schacht přivítal Rooseveltův návrh, aby se nové zbrojení omezilo na takové zbraně, které voják unese na zádech. Přiznal, že jako prezident Říšské banky používal takzvané mefosměnky k financování znovu vyzbrojení, ale nebylo jeho chybou, že se to chovalo v tajnosti. Za to byl zodpovědný ministr financí. Tyto mefosměnky vydával stát k financování zbrojných dodávek. Zkrátku MEFO tvoří dvě první slabiky společnosti, jež měla transakce na starosti. Metallurgische Forschungsgesellschaft, takže zkrátka MEFO. Polední přestávka. Výdelně pro mladší přesvědčoval Speer Schiracha a Fritzscheho. Ukázal jim svou korespondenci s Hitlerem a dokázal jim, tak Hitlerovo rozhodnutí raději zničit méně cenné zbytky německého národa, než se vzdát. Schirach to četl s ohromným zájmem, pravili se vešel a vzdychal. To je hrozné, to je hrozné. A zde jsou rozkazy, z nichž vyplývá, že to neříkal do větru, ale že to začal skutečně uplatňovat, dodal Speer. Fritzsche přicházel rozčileně sem a tam. Tato fakta jednou provždy zničí mýtus o Hitlerovi a zabrání vzniku další legendy o ráně dýkou do zad, která by mohla vzniknout vzhledem ke spiknutí proti Hitlerovi. Správně. Proto jsem vás žádal, abyste potvrdil, že před Jalskou konferencí Hitler nařídil provést propagační kampaň pod heslem My se nikdy nevzdáme. Nechtěl mírové návrhy. Schirach stále opakoval. Hrozné, hrozné. Dole v lavici obžalovaných pronášeli někteří z obžalovaných posměšné poznámky určené mým uším. A to, že Schacht nebyl takovým Hitlerovým odpůrcem v letech, kdy i on patřil k vedení, jak to nyní předstírá. Frank, který měl svrchu na každého, kdo předstíral nevinu, když on se ke své vině přiznal, poznamenal, kdyby byl Hitler vyhrál válku, kroužil by Schacht okolo s nejhlasitějším Heil Hitler. Jodl a Dennis mi říkali, když odcházeli dolů do soudní síně, že je to všechno velice zajímavé a velice zábavné, narážejíce na to též. Odpolední jednání. Schacht pokračoval dále a dokazoval, že nesouhlasil s nelegálními, surovými a protižidovskými opatřeními a tvrdil, že on byl mužem, který dovedl Hitlerovi říci ne. O němž Göring řekl, že neexistoval. Konečně k otázce přísah věrnosti Hitlerovi Schacht řekl, že nepřísahal Hitlerovi jako člověku, ale Hitlerovi jako hlavě státu. nikdy nedodržují přísahu křivopřísežníkovi. A Hitler sám se ukázal jako stonásobný křivopřísežník. Göring při této narážce na jeho loajální pózu sebou škubl, opřel si bradu o sevřené pěsti a pronikavě se zadíval na Šachta. 2. května. Šachtův křížový výslech. Před dopoledním zasedáním padlo mezi obžalovanými mnoho ironických poznámek o Šachtově údajné antipatii k Hitlerovi z prvních dob. Vojáci byli zvlášť rozlobení, že se Šacht snažil popírat svou vědomou podporu znovu vyzbrojování. Dokonce i opatrný Rédr poprvé přede mnou vyslovil své mínění o jednom obžalovaném, jako kdyby mu nezáleželo na tom, zda to budu někde opakovat. To je hrozný člověk, ten Šacht. To, co říká, prostě není pravda. Ze souvislostí ho v rozhovoru vyplývalo, že myslí na Šachtovu výpověď v otázce znovu vyzbrojení. Když Göring přišel do lavice obžalovaných, s radostí zjistil, že se vytvořila určitá nepřátelská nálada vůči jeho protivníkovi. Ribbentrop si stěžoval, že Šacht příliš mluvil o německé zahraniční politice a Göring ho utěšoval slovy: pořádku, kdybyste byl chtěl tak zatratit Německo, byl byste mohl mluvit mnohem déle a já také. Když jsem odešel ze soudní síně, řekl Göring svému obhájci, že by po něm chtěl propašovat ven 2 dopisy. Hlásil mi to strážný, který to slyšel. Postaral jsem se, aby výměnu dopisů stráže sledovali. Dopolední jednání. Šacht zakončil svou obhajobu tím, že sám sebe vylíčil jako vzor cnosti a vyzdvihl svou vedoucí roli ve spiklencích proti Hitlerovi. Řekl, že němečtí intelektuálové by mu neposkytli nejmenší podporu a že vojáci ho vždycky v poslední chvíli nechali na holičkách. Polední přestávka. U oběra se o Šachtově případu mluvilo málo, protože otázka jeho přehnané cnosti byla zatím vyčerpána. Z poznámek, které vyslechli strážní u lavice obžalovaných, i z narážek u oběda, bylo vidět škodolibé očekávání, že v křížovém výslechu bude antinacista odhalen. Poprvé přáli všichni obžalovaní úspěch obžalobě. Odpolední jednání. Když dopoledne začal křížový výslech, projevila Göringova klika velkou radost, když žalobce Jackson začal dokazovat, že Šacht mnohem nadšeněji podporoval stranu v době jejího nástupu k moci, než byl ochoten přiznat. Pak Jackson citoval několik výňatků ze Šachtova projevu z 9. listopadu 1938 a finančních zázrací. Göring, Zaukl, Schirach a admirálové se na sebe podívali, pokývali hlavami a mrkli na sebe. Göring rýpl Hessa do žeber a řekl: vezměte si sluchátka, to bude stát za to. Vojáci a straniští propagandisté měli radost ze Šachtových rozpaků, když mu dokázali, že ročně přispíval straně 1000 markami po svém vyznamenání zlatým odznakem strany. Göring se mohl potrhat smíchy. Potom žalobce uvedl, že Šacht věděl o budování branné moci, což se neslušovalo přece s jeho míru milovnými úmysly. Göring se radoval a řekl ostatním: a nyní se to ukáže. V souvislosti s projevem v Královci Jackson řekl: přestal jste citovat právě tam, kde mě to začalo zajímat. Šacht se usmíval na oko v dobré náladě a odvětil, že vynechal samozřejmě zbytek, aby mohla také citovat něco obžalova. V té chvíli poznamenal Göring pospěšně: směje se nějak nevinná pana, již se to stane poprvé. Byl pyšný na svůj výrok a tak ho opakoval obžalovaným sedícím za ním. Jackson citoval tu část projevu, kde Šacht mluví o podpoře Hitlera a nacistické strany. Když se Jackson Šachta zeptal, Jak lze chápat jeho oslavné projevy na Hitlera vzhledem k jeho údajnému nepřátelství k němu, o němž vypovídal, odhalil se příznačný rys jeho charakteru. Začal nevinně vysvětlovat, že se musel pochopitelně přetvařovat, aby mohl jít svou vlastní cestou. Večer ve věznici. Denisova cela. Denis byl velice hovorný, když jsem vstoupil do jeho cely. Co jsem vám říkal? To je něco pro vás. Vážím si každého, kdo trvá na svém. Vždycky jsem opovrhoval Göringem, ale musím přiznat, že se mi líbí jeho vytrvalost. Z toho, že jsem ho nikdy nepozval do svého domu, je vám jistě jasné, co jsem si o něm myslel. Jako velitelé námořnictva a letectva jsme měli mezi sebou stále spory. Ale nakonec se aspoň postavil a trvá na svém. Tak jsem na něho změnil názor. Naprosto se neshoduji s Rosenbergem, ale jak on brání své názory, to je jeho věc. Speer je jedním z mých nejlepších přátel. Myslí si, že byl v právu, když se v lednu 1945 pokusil zavraždit Hitlera. Je to také jeho věc a jeho čestné prohlášení a přesvědčení. A nic to nemění na našem přátelství, přesto, že já v tomto případě mám jiný názor. Bylo však trapné, když se Schacht pokoušel dělat ze sebe nepřítele režimu od samého počátku. Bylo to nepříjemné Bidlovi i Parkerovi. Viděl jsem jim to na tvářích. Bylo to nepříjemné i Jacksonovi. Jackson se ho zeptal, proč se tolik přetvařoval. A Schacht odpověděl, že když chcete někoho ovlivnit, musíte se přetvařovat. Jackson na to lakonicky prohlásil, děkuji vám za radu. Když někdo chodí jako páv se zlatým odznakem strany, je vrcholem pokrytectví pak tvrdit, že ten odznak nosil jenom proto, aby měl určité výhody ve vlaku nebo při objednávání nového vozu. Všiml jste si, jak se tvářili Biddle a Parker? Málem se válely smíchy. Ne, ne, já jsem proto, aby lidé jednali přímo a stáli na svém. Je možno se dohodnout s každým, kdo je čestný, ať má jakékoliv názory. Díky bohu já s politikou neměl nic společného až do konce války. Dnes je tomu právě rok, co jsem převzal své první politické poslání. Ale předtím jsem neměl s politikou vůbec nic společného. Proto jsem taky prožil velice bohatý a čestný život. Speerova cela. Speer si myslel, že Schacht nemluvil upřímně, když vypovídal o svém nepřátelském postoji k nacistické straně v prvních letech. Měl klidně přiznat počáteční spolupráci s Hitlerem a pak ukázat, jak se v něm zklamal a jak se od něho odvrátil. To by bylo mnohem přesvědčivější. Právě to mě tím více přesvědčuje, že moje koncepce je správná. Otevřeně přiznám svůj díl viny a pak vysvětlím, proč jsem se rozhodl Hitlera zavraždit. Znovu zdůraznil, že to nedělá proto, aby si zachránil krk, ale proto, aby německý národ věděl, že Hitler zradil vlastní národ. Pak jsme zase začali mluvit o Göringovi. Zkouší nyní nový trik. Vypravuje všude, že mu bude povoleno promluvit ještě jednou na závěr své obhajoby, aby mohl odpovědět Schachtovi a Gizeviovi a že Schacht bude litovat, že ho napadl. Samozřejmě říká to proto, aby zastrašil každého, kdo by chtěl proti němu vypovídat. V lavici obžalovaných není ani jediný, kdo by neměl na svědomí něco, o čem je lepší nemluvit. A Göring velmi dobře poznal, že se všichni bojí, co o nich ví. Tyto malé triky působí jako určitý druh morálního vydírání. Ať tak nebo onak, pokud jde o Göringovu mramorovou rakev, obávám se, že ani já, ani žádný jiný architekt nedostane příkaz, aby ji pro něho navrhl. O to se postaral Gizevius se svým svědectvím. 3. května. Schachtovy finance a Göringova rtěnka. Dopolední jednání. křížovém výslechu, který vedl Jackson, charakterizoval šacht Göringa jako nemorální zločinecký typ a znovu pranýřoval jeho marnivost a egoismus. Všichni v soudní síni, kromě Göringa, se bavili, když popisoval, jak Göring přijímal oficiální hosty, oblečen jako Nero do tógy, na nohou sandály, tvář nalíčenou, rty namalované tyčinkou na rty, nechty nalakované rudým rakem. Göring se vrtěl na svém místě a brušel: říkat to na tomto místě se nehodí, i když musím přiznat, že je to pravda. Tomu ale nepomůže, skutečně nevím, proč o tom mluví. Hess se smál, cenil přitom zuby, ale ostatní v Göringově blízkosti na lavici obžalovaných měli tolik ducha přítomnosti, že potlačili svou veselost. Göring opakoval temné hrozby, že si to se šachtem vyřídí. Najedno se můžete spolehnout, jen počkejte, v tom si můžete být jisti. Křížový výslech prokázal, že šacht skutečně financoval znovu vyzbrojení. I když neschvaloval Anschluss Rakouska a okupaci Československa, s radostí převzal po přeplnění těchto zemí jejich banky a pronášel velké projevy, v nichž oslavoval Hitlera. Šacht musel také přiznat, že útok na Polsko, Norsko, Holandsko, Belgii, Francii a tak dále byl zřejmou agresí. Za dopolední přestávky vyslovili mnozí obžalovaní názor, že křížové výslechy nyní nabývají nového charakteru. Že totiž kromě skutkové podstaty zkoumají též otázky mravní. Papen řekl, že má z toho radost, i když ví, že se ho zeptají, proč Hitlera podporoval i potom, kdy už věděl, že Hitler rozpoutal útočnou válku. Neřekl, jak bude odpovídat, ale naznačil, že otázku bude pokládat za velmi unfair. Obrátil se k Schirachovi a řekl: vás se asi zeptají, souhlasil jste před přepadením Polska, Holandská a Belgie? Ne. Proč jste tedy vychovával a vedl mládež tak, aby přepadla Polsko, Holandsko a Belgii? Schirach šachta odsuzoval za to, že vyžadoval od zaměstnanců z finanční oblasti loajálnost a i v době, kdy sám už stál v opozici vůči Hitlerovi. Rosenberg mu vpadl do řeči a řekl: museli přísahat věrnost. Přísahat. Když byl proti Hitlerovi, dobře, ale pak měl jít k němu, zastřelit ho a nést důsledky. Ale popichovat jiné, že to mají udělat, a sám se skrývat za bukem, to přece nejde. Ostatně já si skutečně nemyslím, že byl v době anexe Rakouska proti Hitlerovi. Tehdy, když podporoval Hitlera, měl trochu slušnosti, ale dneska všechno odvolává. Další části křížového výslechu, když došla řeč na Československo, vymlouval se šacht, že není vůbec možné hovořit o přepadení Československa, protože je Německu naservírovali na stříbrném tácu. Dále tvrdil, že by Hitlera zavraždil, kdyby měl byl příležitost. Když toto řekl, zvedl se Göring ostentativně ze svého místa, zadíval se na šachta a pokýval hlavou. Tak skryl tvář v dlaních a znovu vrtěl hlavou na znamení velké bolesti nad přiznáním takové zrady. Polední přestávka. V jídelně pro mladší se všichni shodovali v tom, že to šacht přehnal, když vytrvale mluví o své nevině a o tom, že aktivně bojoval proti Hitlerovi. Schirach řekl, že už mu prostě nemůže věřit a že už si ho vůbec neváží. A pokud jde o jeho údajné tvrzení, že byl demokratem a ne antisemitou, čím méně o tom mluví, tím lépe. Fritzsche charakterizoval šachtovou obhajobu jako propagandistickou sebevraždu. Funk citoval Stresemana: jediná čistá věc na šachtovi je jeho bílý límec. Pronášel zapálené projevy a nadšeně oslovoval Hitlera i po agresi, poznamenal Schirach. Zdá se mi, že čekal za bukem, až to vyjde. Speer s tím souhlasil, ale hájil šachta aspoň jako muže, který se snažil zabránit katastrofě, Na rozdíl od Göringa, jenž učinil jen chabý pokus zabránit válce, ale pak ochotně souhlasil s jejím vyhlášením. Ve vedlejší jídelně strážní slyšeli, jak Keitel s povzdechem řekl: myslím, že i šachta vyřídí. Je skutečné neštěstí být dnes Němcem. Na to Zaukl řekl, že tak je tomu už od roku 1920 a že od té doby nemělo Německo nikdy klid. Frank vzhlédl od novin a řekl, že způsob, jakým Rusové plní Německo, je hrozný. Rozhovor pak přišel na otázky druhé světové války. Keitel poznamenal, že ti, kdo bojovali ve Španělsku, tam museli jít. Nebyli to žádní dobrovolníci. Někteří obžalovaní byli přesvědčeni, že si Jackson vede v šachtově záležitosti zvláště dobře.
svítá a ty pomalu ustáváš, jsi v ránu tak krásná, jak vím. Tvůj řeben a pusa, co mi s Bohem dá, ještě mi zůstaň, lásko moje nádherná, ještě mi zůstaň. Ještě si pojď na lásku a štěstí hrát, ještě si jednou budem na hotu a dlaně vřát, ještě mi zůstaň. Tvůj klín je můj půlnoční slib, jen můj. A krátká odechnutí tvojich úst jsou přání, šeptáš mi svůj. Co zbývá na lásku se snad jen ptát, co bude zítra, co se všechno může stát, ještě tu zůstaň. Jak vítr do podzimních těžkých rán, tvé ahoj zní tu pokojem jak ruhy bran, ještě mi zůstaň. Co bude zítra, co se všechno může stát, ještě tu zůstaň. Jak vítr do podzimních těžkých rán, tvé ahoj zní tu pokojem jak ruhy bran, ještě mi zůstaň. Co zbývá na lásku se snad jen ptát, co bude zítra, co se všechno může stát, ještě tu zůstaň. Jak vítr do podzimních těžkých rán, tvé ahoj zní tu pokoje.
Párka se dá pohladí mě houpá, západ hoří sluncem, co se koupá. Já nevěřím a jsem vlastně hloupá, že svět bude pro mne barevný. Každý den baví slunce, říká, pryč se mnou žít. Každý den láká krty, svádí lidi k ním žít. Popírá, pojď se mnou, jdu s tebou, půjdem po zahradách. Koupá. Já už věřím a nebudu zkoupat, pak svět bude pro mě barevný. Každý den barevný.